Češky a Čechy nerozděluje vnímání změny klimatu. Jasná většina se shodne, že probíhá, je způsobená člověkem a je potřeba ji řešit. Po nedávném průzkumu pro Český rozhlas tohle zjištění potvrzuje výzkum České klima, který vypracovala katedra environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity ve spolupráci s iniciativou Green Doc. A přichází s řadou dalších nových zjištění. Tak například polovině obyvatel se nelíbí životní způsob současné společnosti a většina považuje za mnohem vážnější hrozbu změnu klimatu než opatření na jeho ochranu. Ale současně lidé mívají o klimatu poměrně chabé znalosti a ekologická sdružení často vnímají s rezervou. Zároveň si výzkumníci položili otázku, jak ve věci ochrany klimatu účelně oslovovat veřejnost. Dobrý poslech přeje Lukáš Matoška.
Interview Plus.
Do českobudějovického studia zdravím spoluautora studie, ekopsychologa Jana Krajhanzla z katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Dobrý den.
Hezký den.
Jaká zjištění vás nejvíc překvapila?
Těch zjištění byla celá řada. Já začnu zdánlivě od lesa. My některé ty otázky klademe opakovaně v těch našich šetřeních a celkově nás neustále překvapuje, že třeba příroda je pro českou veřejnost úplně nejatraktivnější mediální téma, že životní prostředí je třetí nejatraktivnější mediální téma, asi z 30 témat, na která se ptáme. Ale to jsme vlastně tady ty otázky jako obecné, které se netýkají ještě přímo klimatu, tak jsme třeba doplnili otázkami, za koho se lidé považují. Jestli se považují za člověka pravicově orientovaného, levicově orientovaného, liberála, konzervativce a podobně. A velmi nás jako zaujalo, že zhruba 70% české veřejnosti se považuje za ochránce přírody a asi 48% se považuje samo sebe za ekology, což opravdu musím říct, že ti právě pravicové, levicové orientace nebo liberální, konzervativní se umístili až jako opoznání dále zatím. To znamená, přijde mi, že tohle se možná ani na té české politické scéně úplně neví.
Neuvádí ale mnozí respondenti v takovýchhle případech spíš to, co si myslí, že by je mělo zajímat, než to, co potom třeba opravdu vyhledávají, pokud jde třeba o to, co vám uvedli, že za nejpřitažlivější téma uvedli přírodu.
To si myslím, že je velmi dobrá otázka a opravdu se to často v těch šetřeních stává, ale my ty naše šetření děláme takovým způsobem, aby jsme se tomuhle co nejvíc vyhybali. A nutno říct, že i v tom výzkumu máme několik otázek, kde asi dá se to tak říct, že nás ti respondenti vcelku bez rozpaků poslali do háje. Že prostě nám jako opravdu na rovinu řekli, ne, v žádném případě tohle nepřipadá v úvahu, tohle odmítáme, tohle nechceme. Ať už jsme se třeba těch lidí ptali na věci třeba typu, jestli by byli ochotní snižovat svou životní úroveň kvůli ochraně klimatu, nebo třeba jestli by byli ochotni se zapojit nějakým způsobem občansky do ochrany klimatu a podobně. To znamená, máme tam vlastně širokou škálu odpovědí od těch jako ryze negativních, kdy ty lidé říkají, ne, to opravdu nepřipadá v úvahu, až po ty odpovědi, kde nám 80% veřejnosti s něčím dává souhlas. A musím říct, že pro nás je to velmi silný signál, že potom i těch třeba 80% můžeme brát vážně, že to není jenom něco, aby udělali výzkumníkům z Masarykovy univerzity radost.
K tomu ke všemu se ještě dostaneme. Ještě předtím by mě zajímalo, protože nedávný průzkum pro Český rozhlas, který jsem zmiňoval, a ten váš samozřejmě nejsou stejné, ale každý se zaměřuje na něco trochu jiného, nicméně oba se zaobírají postoji české veřejnosti ke změnám klimatu. Vyšlo vám v částech, ve kterých jste si kladli podobné otázky, něco zásadně jinak?
Tak my si stejně jako autoři toho výzkumu vlastně jsme dospěli k podobným výsledkům třeba v těch základních postojích k ochraně klimatu nebo ke změně klimatu, řekněme. Shodujeme se s nimi, že česká veřejnost považuje změnu klimatu za závažný problém, který považuje za důležité v současné době řešit. A to, co si myslím, že tam vychází možná trochu jinak, tak je třeba to, nakolik lidé interpretují extrémní počasí, které v současné době zažíváme, což může být třeba povodně, vlny, veder, sucho a podobně, tak jestli to považují za součást změny klimatu anebo nikoliv. Kolegové Martin Buchtík, Dan Prokop a Paulína Tabery tak vlastně s tím svým týmem dospěli k názoru při sběru dat, že spíše si to nespojují. Naopak nám tam vychází poměrně silná vazba. Asi 50% lidí u všech těch problémů, které jsem zmiňoval, tak uvádí, že to považuje za jisté nebo velmi pravděpodobné, že je to spojeno se změnou klimatu. A pokud bychom ještě započetli odpovědi, že je to spíše pravděpodobné, tak se dostáváme někam k 70%.
Máte vysvětlení pro to, že jste došli k takhle výrazně odlišným závěrům?
Přiznám se, že úplně ne. Přiznám se, že mě to nenapadá. Museli bychom jít úplně opravdu do detailu a dívat se na formulaci té otázky, protože to samozřejmě také někdy jako hraje svoji roli. My jsme používali formulaci, která se objevila už v jednom zahraničním šetření, takže tam já přesně teďka ten rozdíl nevidím.
No ono skutečně podle těch vašich zjištění v posledních 5 letech výrazně přibylo těch, kteří už si všimli nějakých projevů změny klimatu, alespoň to uvádějí ve vašem průzkumu. Měly na ně vliv jenom ty projevy v bezprostředním okolí, kolem bydliště, nebo i zprávy o živelních pohromách ze zahraničí, které se s klimatickou změnou tu a tam dávají do souvislosti?
My v tom našem výzkumu vlastně zjišťujeme nejenom, jaké ty lidé mají postoje, ale vlastně také, čím jsou ovlivňovány ty postoje. A díky tomu můžu teďka odpovědět na tu vaši otázku. My tam vlastně vidíme, že svoji roli nesehrává třeba jenom přímá zkušenost s těmi třeba extrémními meteorologickými jevy, ale že docela významnou roli hraje i celá řada dalších proměnných. Překvapivě to často nejsou právě třeba věci jako vzdělání, věk nebo velikost místa bydliště, ale spíše jsou to třeba politická přesvědčení těch lidí, nebo jsou to nějaké třeba to, jaké mají mediální zájmy, o jaká témata se nejvíce zajímají a podobně. To znamená, spíše to je součástí celkového, řekněme, kulturního zázemí těch lidí, se kterými jsme při těch výzkumech hovořili.
Blíží se sněmovní volby, ale opravte mě, jestli se pletu, pane Krajhansle, změna klimatu v kampaních jednotlivých stran nijak nepřevažuje. Proč ne, když i ten váš průzkum potvrzuje, že to téma považuje většina Čechů a Češek za tak důležité?
Já si myslím, že tady je velká setrvačnost jak té české politické scény, tak v něčem i řady médií. My pořád ještě myslím, že řada médií se primárně zabývá tou otázkou, zdali ke změně klimatu dochází a nebo nedochází, a často, když se pořádají nějaké pořady, tak jsou pozváni zastánci toho názoru, že, nebo názoru respektive té vědecky prokázané skutečnosti, že ke změnám klimatu způsobeným člověkem dochází, a pak jsou tam třeba nějací odpůrci. A myslím, že tohle vlastně už jako je pase. Zaprvé jako je to pase jako z hlediska dostupných jako vědeckých zdrojů, ale vlastně ono je to pase i z hlediska české veřejnosti. Ta česká veřejnost už několik let je někde jinde. My už jako vidíme, že přibližně 75% české veřejnosti nepochybuje o tom, že změna klimatu probíhá, že tady a teď, a dalších x procent se domnívá, že přijde jako v příštích letech. Naopak jsou tady jenom 4% lidí, kteří jako spochybňují od samotnou existenci změny klimatu. To znamená, dneska už je to velmi vlastně jako bagatelní skupina.
Říká ekopsycholog Jan Krajhansl. Jak jste taky zjistili, 54% se nelíbí životní způsob současné společnosti a jenom 9% se vyloženě líbí. Dá se to vykládat tak, že většina lidí si je vědomá neudržitelnosti toho, jak dnešní společnost funguje?
My jsme v tom našem výzkumu vlastně se na řadu ptali, jak jsem to naznačil na začátku, jako trochu od lesa, že jsme nezjišťovali přímo jenom postoje a chování v oblasti ochrany klimatu, změny klimatu, ale vlastně zajímal nás jako širší, řekněme, světonázor těch respondentů a respondentek a jejich pohled na ty věci. A mimo jiné tohle byla jedna z těch otázek. My jsme tady vlastně tuhle otázku přímo nespojili se změnou klimatu, ale my jsme se jich ptali jenom jako doširoka, jak moc jsou jako spokojení s tím, jak dneska žije většinová společnost. A vlastně poměrně nás překvapilo, že teda lidé jsou tímto způsobem kritičtí, co je možná podobný druh jako závěru nebo zjištění, který jsme získali, tak je i to, že když se lidi ptáte, v jakém světě budou žít děti, které se dnes rodí, tak nadpoloviční většina očekává, že ten svět bude horší, než je ten svět jako dnešní. A pro nás je tohleto důležité z toho hlediska, že bychom rádi právě se nejenom jako úzce jako zaměřovali na ty otázky klimatické, ale chceme vlastně pochopit i ten širší jako, řekněme, background, jak se říká někdy zeitgeist, ten duch doby, ve kterém vlastně žijeme. A přijde nám zajímavé, že vlastně ti lidé mají tak kritické postoje k té současné společnosti a docela vlastně řekněme i jako negativní výhledy do budoucna. A zase je pro nás zajímavé sledovat ty vazby mezi těmito postoji a těmi klimatickými.
Předpokládám, že i proto jste zjišťovali, co jsou lidé ochotni přijmout v zájmu ochrany klimatu. A dočetl jsem se ve vašem průzkumu, že velmi slabá je ochota platit vyšší daně, vyšší ceny výrobků nebo snížit svou životní úroveň. Naopak jste zjistili, že je poměrně vysoká ochota změnit svůj způsob života. To projevilo 55% respondentů. Máte představu, co přesně by lidé v zájmu ochrany klimatu byli ochotni měnit?
Nemáme. Přiznám se, že nemáme a rádi bychom na to téma navázali vlastně nějakými dalšími výzkumy a třeba i kvalitativní, aby jsme o tom měli příležitost s těmi lidmi mluvit. Ale přesně je to ten druh jako výsledku, který vlastně se dá hezky propojit i s tím, o čem jsme mluvili před chvilkou, že tady řekněme v podhoubí té doby, pod povrchem těch jako řekněme jednoduchých postojů, které můžeme jednoduše dotazovat, tak asi bude nějaká hlubší nespokojenost s tou dobou, s tím svým životním stylem, s tím, jak se ta doba možná jako je rychlá, kam se řítí, jaké všechny změny přináší a podobně. A tam jako nutno jako podotknout, že ty samozřejmě zdroje té nespokojenosti s tím životním stylem většiny společnosti budou také různé. I s tím vlastním životním stylem budou lidé, kteří budou primárně třeba upozorňovat na nějaké nerovnosti ve společnosti. Budou lidé, pro které ta společnost bude příliš, řekněme, moderní, příliš rychle se obměňující, přinášející příliš jako nových výzev. Budou lidé, kteří naopak budou třeba kritizovat přílišný konzum v té společnosti. To znamená, za těmi procenty, které jste uváděl, tak vlastně asi se nám sešli velmi různorodí lidé, kteří by spolu často i jako hluboce nesouhlasili. Ale mám pocit, že pokud chceme jako hlouběji porozumět té české společnosti. A mimochodem chceme být třeba i nějakým způsobem jako imunní vůči třeba vábení různých jako populistů, kteří se snaží oslovit tyhle ty, řekněme, hlubší proudy té společnosti, tak si myslím, že je důležité potom mít a snažit se o tom dozvědět více.
Uvedu ještě další procento z vašeho průzkumu, pokud dovolíte, protože jste zjišťovali, jak slabé znalosti mají lidé o změně klimatu a například jenom 7% respondentů vědělo, že v produkci emisí skleníkových plynů na hlavu je Česko horší než Indie, Čína nebo Británie. Souvisí to s dojmem, že o budoucnosti klimatu se rozhoduje v zahraničí za účasti opravdu velkých hráčů a ne v Česku?
Já se přiznám, že bych si to takhle netroufl říct na základě těch dat, která máme k dispozici. Mně se celkově spíše zdá, že ti lidé opravdu jako mají jednoznačný a silný konsenzus ohledně té diagnózy, ohledně toho, že ta společnost jako trpí jako velkým vážným problémem, který je potřeba řešit, ale vlastně nikdo s tou společností, s tím pacientem ještě pořádně nemluvil o té terapii, o tom, jaké cesty můžou účinně vést k tomu řešení. My, aby jsme tomu lépe porozuměli, jestli můžu doplnit, tak jsme vlastně teďka realizovali sérii ještě 3 focus skupin, kde jsme se vlastně s těmi lidmi opravdu jako bavili, řekněme volně, spontánně, aby jsme pochopili, co je za těmi jejich postoji. A z toho mi jasně vyplynulo, že opravdu jako diagnóza je známá, ale terapie nikoliv. A v těchto jako otázkách se přesně ukázalo, že ti lidé velmi málo sledují tu problematiku, že vlastně neznají většinu těch mluvčí, kteří se k tomu tématu vyjadřují, že vlastně neznají příliš ty klimatické politiky. A kdybych zůstal u té své metafory, tak si myslím, že většina lidí věří, že bude stačit ten zápal plic, možná někdo by řekl rakovinu plic, kterou máme, řešit nějakým třeba jitrocilovým sirupem nebo něčím podobným.
To by mě právě zajímalo, jestli by vám respondenti neuváděli něco jiného, kdyby, když bych si vypůjčil vaši metaforu, věděli víc o té terapii a že nebude stačit jenom sirup na to, aby se vyřešila změna klimatu. Jestli by potom ještě pořád přes 2/3 lidí uváděli, že je pro ně důležité, aby Česko přijalo opatření proti změnám klimatu. Jestli by naopak už neodpovídali trochu jinak, když by se dozvěděli, jak moc by to omezování emisí se mělo týkat právě i Česka a tedy i jich.
Určitě. My na tohle se vlastně zkoušíme reagovat jako ať už konkrétními otázkami, jak v tom dotazníkovém šetření, tak v těch fokus skupinách. A mimo jiné zjišťujeme třeba nejenom jejich obavy ze změny klimatu, ale možná i na rozdíl od většiny výzkumných týmů, tak my zjišťujeme jejich obavy i z ochrany klimatu, protože vlastně tam může být často významnou brzdou. A my jsme jim třeba kladli tak jako řekněme specifické otázky, jako jestli by považovali za ohrožení pro ně a pro jejich vlastní život, případně za ohrožení pro Českou republiku například omezení automobilového průmyslu v naší zemi, nebo třeba leteckého průmyslu, nebo masovýroby a podobně. A tam se nám ukázalo, že opravdu to za nějaké riziko neúplně malé, jako považují, ale zároveň, když si to dáme do kontextu, tak tu změnu klimatu pořád považují za násobně vyšší riziko, třeba 5násobně vyšší riziko v těch otázkách. To znamená, jako opravdu my můžeme si tu veřejnost představit dneska, že je jako vystavena nějaké hrozbě změny klimatu a před tou couvá a ráda by ji řešila a vyzývá politiky, aby se tím intenzivněji zabývali. A zároveň vlastně mají celou řadu vlastně poměrně dost jako nahodilých, útržkovitých, mlhavých představ o tom, co by ta ochrana klimatu jako znamenala. A když se jich zeptáte, tak často řada z nich jako spontánně uvede například, že budeme více třídit odpady nebo něco podobného a věří, že to by mohlo pomoci. Ale vlastně samozřejmě to je ta nedostatečná terapie.
Zmínil jste obavy z omezení automobilového průmyslu. Tak se možná u toho zastavme, protože zrovna minulý týden vyvolal v Česku velikou odezvu návrh Evropské komise, že by se od roku 2035 už neměla vyrábět auta se spalovacími motory. Připomínám, je to vlastně něco, co navazuje na plnění klimatických cílů, které už v minulosti odsouhlasilo i v Česku, ale proti tomuhle konkrétnímu návrhu, který se týká automobilismu, se vymezila celá řada českých politiků negativními reakcemi, se to hemží na sociálních sítích, premiér Babiš varuje před poškozováním českého průmyslu. Jak tomu v souvislosti toho, o čem jste před chvílí mluvil, rozumíte?
Já tomu rozumím tak, že opravdu celá řada lidí to bude považovat za riskantní krok. Nicméně dneska nám v těch datech, a ta naše zpráva bude vlastně na internetu k dispozici, každý si ji může najít vlastně snadno na stránkách katedry environmentální studie a podívat se na ta konkrétní čísla. Ale vlastně je důležité, že samotná třeba podpora elektromobility má jako větší podporu než nepodporu, že vlastně více lidí s tím souhlasí než nesouhlasí. To znamená, jako všichni asi tuší, že ta cesta nebude jednoduchá, ale myslím, že třeba zrovna v téhle konkrétní otázce, tak většina lidí by si přála, aby třeba byla elektromobilita více podporovaná než doposud.
A je ta česká reakce na konkrétní návrhy Evropské komise, které mají vést k té uhlíkové neutralitě, ukázkou toho, o čem, pokud vím, taky v průzkumu mluvíte, že totiž zavádění opatření, která se dohodla na nadnárodní úrovni, budou u nemalé části české veřejnosti vyvolávat a priorně nedůvěru?
Určitě, já si myslím, že je velmi důležité hledat nějaké české hlasy, které budou vlastně autenticky mluvit za českou veřejnost, české obyvatele, anebo k české veřejnosti a k českým obyvatelům o změně klimatu. Já myslím, že česká veřejnost celkově je možná po té, co jsme si prošli nějakým jako silným vlivem Vídně za Rakouska-Uherska, případně Berlínu za protektorátu, případně Moskvy, Washingtonu, Bruselu a tak dále. Takže je vlastně poměrně dost opatrná vůči tomu, co přichází takhle přes hranice. A myslím si, že i ten náš výzkum ukázal, že bohužel tady nejsou respektované známé osobnosti, které by dokázaly s tím tématem ochrany klimatu, ke kterému ta česká veřejnost má velmi silnou sympatii a velmi silnou afinitu k tomu řešení. Takže vlastně nemáme tady hlasy, které by dokázaly oslovit a vlastně dále je v tom jako nějakým způsobem i informovat.
Promiňte, že vám do toho vstupuju. A ty osobnosti chybějící v Česku jsou podle vás tím, co by tak zásadně změnilo tu českou debatu?
Docela v to věřím, protože nám se ukazovalo, že ti lidé opravdu stojí o to, aby třeba více médií psalo o změně klimatu, aby české školy, vědci a vědkyně, čeští politici a další se prakticky všichni a na všech úrovních více zabývali změnou klimatu. Vyplývalo to i z těch našich fokus skupin. A jak jste zmiňoval i pěkně, tak ty bohužel znalosti o změně klimatu jsou velmi chatrné a vlastně řekněme jako útržkovité. My když jsme se třeba konkrétně v těch fokus skupinách jsme jim tam nabídli tu informaci, že právě Česká republika je jeden z největších emitentů skleníkových plynů na hlavu, že máme větší emise skleníkových plynů než třeba Indie, Velká Británie, anebo třeba Čína, často skloňovaná, tak vlastně tam nastal poprask v té fokus skupině. A ti lidé spontánně na tady ten fakt reagovali slovy, to je šokující, to jsme vůbec nevěděli, jako proč nám to nikdo neřekl. Takže já si myslím, že je jako velmi důležité tu veřejnost vlastně jako informovat i o tom, třeba, že doprava má menší procento emisí v České republice než třeba energetika, nebo že například díra v ozonové vrstvě není příčinou změny klimatu, což zase ví správně jenom asi 21% české veřejnosti.
V takových příkladech by jistě bylo možné pokračovat. Naším hostem je ekopsycholog Jan Krajhanzl.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Nedávný výzkum pro Český rozhlas se zabýval tím, jak ke změně klimatu přistupují příslušníci 6 společenských tříd. Zajištěná střední, nastupující, tradiční pracující, třída místních vazeb, ohrožená a strádající. Vy ale v tom vašem novém průzkumu přicházíte s jiným rozlišením. V čem se liší?
My jsme na rozdíl od kolegů vytvořili vlastně z brusu novou typologii. Kolegové vlastně použili tu, myslím, velmi, teďka už jako můžeme říct i v českém prostředí, jako známou a oblíbenou jako typologii z rozdělení svobodou, kde vlastně překlopili tady těch pět, respektive šest segmentů na tu problematiku ochrany klimatu. Zatímco my jsme postupovali jinak, my jsme se zaměřili přímo na to, jak se lidé liší ve svých postojích ke změně klimatu a udělali jsme vlastně úplně novou typologii, která odráží co největší rozdíly, co jsou mezi těmi skupinami. A z tohohle hlediska jsme se i víc zaměřovali nejenom na postoje ke změně klimatu, kde, jak jsem zmiňoval, tak většina veřejnosti není rozdělena, ale vlastně naopak se shoduje v tom, že máme problém. A víc jsme se zaměřili na ty rozdíly v tom pohledu na řešení. Jestli změna klimatu, jaká má řešení, jak vlastně důsledné by měly být ty politiky, jestli třeba nějak měnit daňovou zátěž a podobné věci. A taky jsme se dívali na jejich pohledy třeba na řadu jako aktivistických jako iniciativ a podobně. A ukazuje se nám, že vlastně kromě té skupiny angažovaných, kterých je asi 11%, kteří vlastně jsou velmi dobře zorientováni v té problematice, tak tady máme jako velmi významnou skupinu 49%, které jsme nazvali jako sympatizující, pro které je charakteristické to, co si dneska skoro celý ten rozhovor říkáme. To znamená, jako velmi dobře znají diagnózu, ale vlastně mají velmi matnou a nahodilou představu o té terapii. Oni chtějí terapii, oni jednoznačně volají, že chtějí terapii, ale vlastně neumí si jako představit, jako co přesně to obnáší a třeba jako co má jak velký
dopad. Toho jenom skočím, potom vás nechám samozřejmě uvést ty další skupiny, které určujete. Když jste zmínil skupinu sympatizujících a angažovaných, mě tam zaujalo, že převažují ženy. Čím to je?
Jsou tam opravdu trošku nadreprezentované ženy. Je to jako jev, který se objevuje i v těch zahraničních šetřeních, ale musíme si uvědomit, že to nejsou jako poměry, já nevím, 7:3 nebo 8:2 nebo něco podobného, ale že tam je jako mírná nadreprezentace těch žen. A opravdu se ukazuje, že ženy jsou celkově senzitivnější k těm otázkám životního prostředí.
Děkuju za dovysvětlení. Teď tedy k těm dalším skupinám, pokud se správně dívám, tak ty jste nazvali pochybující, rezervovaní a zmatení. Co tím tedy myslíte?
Úplně stručně to zkusím říct, podrobně zase se můžou posluchači a posluchačky podívat na stránky naší katedry, ale důležité je, že ti pochybující, tak to je skupina, která má vlastně nejblíže k těm klimaskeptickým postojům. Je to sice skupina, kde 70% připouští existenci změny klimatu, ale pak negují prakticky všechno, co s ochranou klimatu souvisí. A to velmi důsledně. Skupina rezervovaných, tak ta si více uvědomuje ten problém, který tady máme, ale je pořád velmi zdráhavá a opatrná v přijetí těch politik. To jsou často lidi z menších měst, z venkova a lidé, kteří třeba i se zaměřují méně na nějaké sledování třeba nějakých kulturních trendů a podobně.
Zajímavé je, že součástí toho vašeho průzkumu je i několik praktických návrhů, jakým způsobem by se, pokud jde o otázku změny klimatu, mělo k jednotlivým těm skupinám, které jste zmínil, přistupovat. A mluvíte o nich o všech jako o cílových skupinách. To tedy znamená každou oslovovat vlastně jiným svým vlastním způsobem, obracet se na každou s jinými, jak tomu ve studii říkáte, narrativy?
Ano, jako to je taková vlastně stará poučka už někdy z období starověku, že každá cílová skupina má svůj jazyk, svůj způsob přemýšlení. A pokud chceme být srozumitelní, tak jako potřebujeme jinak mluvit se seniory a jinak třeba mluvit se studenty. Takže opravdu my jsme se na to dívali touhle optikou. Myslím, že i pořady v Českém rozhlasu tak mají každá svou cílovou skupinu, něco jiného zpravodajské kanály a něco jiné, třeba nějaké lifestyleovější pořady. A z tohle hlediska se opravdu ukazovalo, že třeba jsou tady skupiny, které více ocení, řekněme, nějaký velmi, my jsme to nazvali jako protekcionistický narativ, to znamená třeba narativ velmi zdůrazňující bezpečí, velmi zdůrazňující stabilitu třeba pracovních míst v českých regionech, nějakou jako vlastně velmi promyšlenou tranzici těch regionů, cestou k nějaké bezuhlíkové budoucnosti, ale vlastně jako velký důraz na jistoty a na stabilitu toho prostředí. A naopak jsou tam vlastně zase narativy, které lépe fungují na ty, řekněme, optimističtěji naladěné skupiny. A to jsou vlastně, řekněme, nějaká jako zvýšení kvality života, vlastně nová pracovní místa související třeba se zeleným biznesem a podobně.
Jak to ale prakticky dělat? Protože když se na to pokusím podívat ze strany takového hráče, kterým je vláda, tak pro ní přece bude poměrně složité, ne-li nemožné, vysvětlovat jedno opatření několika různými způsoby, tak, aby bylo pochopitelné a přijatelné pro odlišné cílové skupiny. Mělo by se teda v praxi jednat vždycky o jakýsi mix těch narrativů?
Určitě a zároveň my tím nechceme úplně dávat návody české vládě a podobně. My tím jako vlastně ukazujeme nějakou cestu, pokud někdo chce oslovit konkrétní skupinu, tak jakým způsobem může oslovit. Ti čeští politici a političtí s tím, myslím, mají docela dobrou zkušenost, tak probíhá nám volební kampaň a co tak vím i z těch volebních štábů, tak každá ta kampaň má nějakou svoji jako dominantní prioritní cílovou skupinu, na kterou se zaměřuje, ve kterou se zaměřuje, řekněme, v té argumentaci, v tom jazyku, mohli bychom říct přímo v tom narativu. Takže si myslím, že taky prostě pokud budeme řešit například nějakou transformaci regionu, jako je Ostravsko, tak asi je dobré použít jiné narrativy, než když budeme mluvit například o adaptačních opatřeních v Brně nebo v Praze.
Uzavírá ekopsycholog Jan Krajhanzl z katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Děkuji vám za rozhovor.
Moc děkuji za pozvání, mějte se hezky.
A od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.